Startautiskos pasažieru reisus no Rīgas uz Krieviju un Baltkrieviju nodrošina 5 uzņēmumi. Reisi ir pieprasīti, gadumijā pat organizēti papildus reisi. Uzņēmuma Norma A valdes priekšsēdētājs Andris Podgornijs stāsta, ka uz Maskavu un Sanktpēterburgu kursē 1 reizes dienā un šobrīd pasažieru plūsma samazinās.
70% ir ukraiņi, kas brauc autobusos gan uz vienu, gan uz otru pusi. Mēs esam ļoti daudz pārvadājuši bēgļus, mums ir līgums ar ANO bēgļu komiteju. Biļetes un apmaksā un tie cilvēki brauc un mums jau tas līgums ir 2 gadi. Aizliegts jau kaut kādiem konkrēti pasažieriem braukt, kur arī nebraukt, bet tiem cilvēkiem, kuri var braukt, kuriem ir atļaujas, ja, ka Latvijas pilsoņi, ka trešo valstu pilsoņi, korespondenti, bēgļi, mammas ar bērniem, nu ļoti daudz viss, kas brauc. Tas klases ir no 12-9 gadiem līdz 90 gadiem, un uz Maskavu mums bija arī 3 autobusu dienā, nu tagad brauc tikai 1. Tad pasažieri paliek mazāk. Nu, ja pasažieri plūs un kritīsies tik daudz, ka nevajadzēs cilvēkiem braukt, nu tad mēs noteikti arī nebrauksim. Par to pašu reputāciju man ir grūti pateikt, kāpēc tas jautājums tādā ziņā ir pacēlies, tāpēc, kad mēs jau nesadarbojamies. Mēs jau aizvedam pasažierus, kam ir atļauts to darīt. Robežsargs zina, cikos mēs atbrauksim, kas tur atbrauks, jā, un tātad kontrola notiek.
Pārvadātājus uzrauga autotransporta direkcija, kas seko līdzi dokumentācijai un izvērtē, vai sadarbības partneri otrā valstī nav iekļauti sankciju sarakstos. Autotransporta direkcijas pārstāve Indra Gromule stāsta, ka pārvadātājiem jāpārbauda pasažieru dokumenti uz robežas, tos vēlreiz pārbauda valsts robežsardzes darbinieki.
Izvērtējot iesniegumus, mēs arī konsultējamies ar drošības dienestiem, jā, izvērtējot šos riskus, un tas atzinums ir tāds, ka regulārais pārvadājums ir daudz labāk kontrolējams un pārbaudāms kā neregulārais pārvadājums. Izvērtējot šos maršrutus, ir izveidota konsultatīvā padome, kurā ietilpst gan robežsardzes pārstāvi, gan muitas pārstāvi, gan satiksmes ministrijas pārstāvi, gan arī dzen pārvadātāju asociāciju pārstāvi. Un tur jau mēs tad arī jau izdiskutējam šos jautājumus, situāciju uz robežas un arī šī iemesla dēļ, piemēram, mums ar robežsardzi ir vienošanās, ka noteikti ir jāparedz maršruta laikā ilgāks laiks uz robežas un, ja teiksim, mums agrāk bija līdz 40 minūtēm Latvijas robežas čersošanai ārējai, tad šis laiks jau tagad ir uz Krievijas robežas 3 stundas un attiecīgi uz Baltkrievijas robežas 2 stundas, kas ļauj arī robežsardzēju beigta nepieciešamo kontroli.
Savukārt ārlietu ministrija jau vairāk kārt brīdinājusi Latvijas uzņēmējus par sankciju drošības un reputācijas riskiem sadarbojoties ar agresoru valstīm un aicina arī Latvijas iedzīvotājus neceļot uz Krieviju. Stāsta ārlietu ministrijas pārstāve Diāna Eglīte.
Jānorāda, ka Krievijas pilsoņu ieceļošana Latvijā arī ir strikti noteikta. Spēkā ir ministra kabineta rīkojums numuru 599, kas nosaka, ka Latvijā šķērsojot tās ārējo robežu var ieceļot tikai noteiktu kategoriju Krievijas pilsoņu, piemēram, Latvijas valsts piedarīgo ģimenes locekļi. Būtiski atcerēties, ka ja cilvēks vēlas ieceļot turismā vai ar mērķi kultūru, tad Latvijā ieceļot ar šādu mērķi nevarēs. Tāpat jānorāda, ka padziļinātas Krievijas pilsoņu pārbaudes uz Latvijas un citu Baltijas valstu ārējām robežām ar Krieviju notiek jau kopš kara sākuma. Tas arī ir jāņem vērā.
Šobrīd pasažieru pārvadājumu uz Krieviju un Baltkrieviju nav aizliegti, bet, kā uzsver autotransporta direkcijas pārstāve, mainoties ģeopolitiskai situācijai, situācija var mainīties arī starptautiskojos pasažieru pārvadājumos, un pārvadātājiem tas jāņem vērā. Daina Zelamane, Latvijas radio.